ko skolotāji arī saka, ka, protams, šis kurs un šī programma veicina bērniem loģiskās domāšanas attīstību. Taču, protams, pēc viena aprobācijas gada vēl nevar izdarīt ļoti tālējošas un nopietnas secinājumas. Es teicu, ka ir divi šie galvenie mērķi. Viens, protams, ir arī gatavošanās potenciālajam darba tirgum. Ne šaurā izpratnē, mēs nerunājam šeit tikai par to, ka no pirmās klases būtu jāgatavo programmēšanas speciālisti, bet ka tas attīsts skolā no šīs digitālās prasmes, programmēšanas iemaņas, algoritmisko domāšanu, loģisko domāšanu, kas faktiski ir noderīga pilnīgi visiem. Galvenais izaicinājums bez šaubām ieviešot jaunu mācību saturu gan datorikā, gan jebkur citur, protams, ir par pedagogu kompetenci, apvienot sevī gan pedagoģisko meistarību, gan arī zināšanas šajā jomā. Un tas ir kaut kas, kas, protams, ir jārisina ar skolotāju metodisko atbalstu, ar skolotāju sagatavošanu.